Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Iosif Klein Medeșan în această ediție.
Lanțul uman de 4 km plănuit în jurul Palatului Parlamentului nu a putut fi închis, dar miile de manifestanți din partea societății civile consideră o reușită acțiunea lor de protest împotriva revocării colegiului CNSAS.
7 irachieni își așteaptă la otopeni expulzarea.
Consultări româno-moldovene privind posibilele schimbări în regimul de trecere a graniței comune după viitoarea integrare a României în Uniunea Europeană.
Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze în viitor reformele economice și politice de la granițele sale prin intermediul unui sprijin financiar sporit, prin sporirea accesului pe piețele sale interne, a dialogului politic și printr-o mai mare libertate de circulație, recomandă un nou document al Comisiei Europene.
În contextul unei împotriviri crescânde pe plan internațional la un război împotriva Irakului, premierul britanic a declarat că va încerca în continuare să-i convingă pe membrii Consiliului de Securitate să ajungă la un consens în privința modului în care să se asigure dezarmarea Irakului.
Sute de manifestanți reprezentând, rectific, mii de manifestanți reprezentând societatea civilă și sindicatele din BNS au protestat astăzi într-o formă inedită la Palatul Parlamentului împotriva intenției de revocare a Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, CNSAS. Demonstrație de protest li s-au alăturat politicieni din opoziție, dar, aparent paradoxal și din motive mai complexe, și deputați din partidul de guvernământ. După cum relatează corespondenta noastră, Liana Ionescu.
Lanțul uman care a înconjurat astăzi Palatul Parlamentului în semn de protest pentru felul în care puterea înțelege să deblocheze criza CNSAS-ului, destituindu-i colegiul, este cea mai amplă manifestare de stradă din ultimii ani organizată de societatea civilă. Celor 50 de organizații neguvernamentale reunite sub deviza Conspirația Bunului Simț, li s-au alăturat sindicatele din BNS și partidele politice de opoziție. S-au prins în lanțul viu cunoscute personalități care au luptat în toți acești 13 ani pentru democratizarea societății românești, deconspirarea fostei securități și aflarea adevărului despre trecut. Paradoxal, protestului societății civile i s-au alăturat și membrii PSD, care au venit într-un cadru organizat, însoțiți de primarii de sector și chiar de câțiva miniștri. Pentru politologul Stelian Tănase, alăturarea PSD-ului protestului organizat de societatea civilă este o contradicție în fapt.
Da, au venit și miniștri și primari și nu înțeleg, pentru că natural era să-și pună oamenii din partiță în Parlament, în comisia care a analizat CNSAS-ul, dar ilegal, acolo să voteze și să ia atitudinea pe care oamenii de pe stradă ai partidului respectiv o iau acum. Acum nu înțeleg, PSD-ul e în Parlament sau e pe stradă? Pentru că cei de pe stradă protestează împotriva celor din Parlament. Deci PSD-ul protestând împotriva PSD-ului, mi se pare unul din absurditățile vieții politice românești de astăzi. Acum România e țara absurdului, ar fi trebuit să ne așteptăm.
Și pentru ca absurdul să fie complet, PSD-ul s-a erijat astăzi în susținătorul înfocat al promovării președintelui AFDPR Constantin Ticu Dumitrescu în colegiul CNSAS. Îl vrem pe Ticu înapoi, stătea scris pe lozincile PSD-iștilor. Filozoful Gabriel Liceanu s-a aflat și el printre protestatari. L-am întrebat ce șanse de reușită mai are astăzi ieșirea în stradă.
Cât de eficientă? Păi vedeți noastră, în cinismul cu pricina, îți spui întrebarea asta, dar trebuie să încep de la puțin. Ce se poate face altceva?
Cum vedeți prezența PSD-ului la acest meeting?
Păi nu știu, au un tupeu fără margini, pentru că în clipa de față legea de conspirare arhivelor este blocată de Parlament și Guvern. Parlamentul și guvernul, majoritatea lor, înseamnă PSD. Deci dacă cei care au blocat prin Parlament și guvern legea ies tot ei în stradă să protesteze împotriva celor care au blocat legea, suntem într-un grotesc fără margini. Este o tehnică care și-a rădăcinile în cinismul comunismului incipient, fără să folosim vorbe mari. Dar e o tehnică a dublării tuturor inițiativelor, a furării limbajului celuilalt, care a fost practicată de la Lenin Citire, neîncetat, în toate țările unde comuniștii au pus piciorul.
Rămâne de văzut dacă, așa cum scria pe lozincile protestatarilor, vor fi demascați în cele din urmă priboii și strigoii din societatea românească. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Corespondenta noastră, Cristina Poenaru, i s-a adresat lui Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS, cu întrebarea, considerat că protestul de astăzi a fost o reușită.
A fost o reușită pentru că s-a întâmplat o minune, într-un fel, în sensul că e pentru prima dată când și-au dat la intelectualii cu clasa muncitoare, într-o chestie simbolică, nu? Din păcate, pedeseriștii au încercat să mozolească puțin această acțiune și poate au reușit. deși sper că lumea nu se lasă păcălită, nu? Dar trebuie să recunoaștem că în România s-a întâmplat o minune care în Polonia a avut loc acum 25 de ani. Solidarność, nu? Solidaritatea. Până acum solidaritatea la noi era activă. Bandiții vorbiți între ei, solidari, se ajută pe dedesubt. Inclusiv la CNSA există o solidaritate negativă, nu? Vechi și proaspeți extorsionari au bătut palma. Chestia asta, că au putut să vină sindicatele alături de oameni mai în vârstă care au făcut pușcărie politică, oameni tineri din sindicat, muncitori la nu știu ce întreprindere, e un semn încurajator. Pe de altă parte, eu cred că puterea a intrat puțin în panică la această idee că își dă mâna sindicatul cu intelectualitatea română. Și un semn că odată cu Urzica va învia și societatea civilă. Și va învia chiar de adevărat, la pentru că nu mai e o mână de oameni care se întâlnește nu știu unde în mod simbolic. În fond, sindicatele fac parte din societatea civilă, nu?
Credeți că această manifestație va influența decizia Parlamentului în privința Consiliului?
Nu, nu va influența. PDSR-ul încearcă să meșterească bine la această instituție, să o demoleze, să o pună pe butuci și nu poate reuși decât schimbând legea. Ei sunt majoritari în Parlament împreună cu cei de la România Mare. Ori dacă vor reuși să schimbe legea, cred eu că s-ar putea să-și... Nu s-ar putea, sigur devin majoritari acolo. În loc de 3 cât sunt acum reprezentanții PSR-ul vor fi 5 și în loc de 1 de la România Mare vor fi 3, conform noi structuri parlamentare. Ori 8-5 vor reuși să pună laba pe instituția asta. Jmecheria cu Ticu Dumitrescu este iarăși o mică ordinărie tipică, fiindcă degeaba ar veni Ticu Dumitrescu președinte dacă majoritar vor fi 8-5 de la PDSR și România Mare. De parte, cei care au ieșit, cei de la PDSR, dar ați văzut, erau organizați ca la 1 mai, ca la 23 august. Erau bună parte din aia care erau scoși la mineria, de care l-au bătut păticul la mineria, de acum au un chef nebun să-l vadă la CNSAS. Eu mâine mi-aș da, sau astăzi mi-aș da demisia din CNSAS dacă vine domnul Ticu președinte. Și eu plec să vină domnul Ticu în locul meu și să fie ales președinte. Ar fi o chestie. Povestea e gândită mult mai jalnic, de fapt.
Poetul Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS și fost dizident, răspunzând întrebărilor corespondentei noastre, Cristina Poenaru.
Comisiile juridice reunite ale Parlamentului României au luat astăzi în discuție raportul subcomisiei parlamentare care s-a ocupat de criza din CNSAS, subcomisie condusă de senatorul PSD Ion Predescu. Printre altele, în acest raport, care nu a fost semnat de parlamentarii PD și PNL, membrii ei subcomisiei, se cere revocarea colegiului CNSAS și înlocuirea lui cu o nouă conducere interimară. Suntem în direct cu corespondentul nostru acreditat la Parlament, Dan Răspopa. Dan, bună seara, ne auzi?
Bună seara.
Înțeleg că dezbaterea este în plin și că te afli în imediată ei apropiere.
Da, sunt chiar în sala de ședință, aici unde de aproape o oră, cele două comisii juridice poartă discuții legate de procedură. PNL, PD și UDMR susțin că subcomisia parlamentară care s-a ocupat de criza din CNSAS a fost constituită împotriva regulamentelor celor două camere și a Constituției. Mai mult, parlamentarii UDMR acuză faptul că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România nu a fost reprezentată în subcomisia cu pricina, iar PNL cere înființarea unei alte comisii care să respecte prevederile legale în vigoare. La rândul lor, parlamentarii PRM susțin că subcomisia a fost constituită legal și au solicitat insistent răspunsul la întrebarea ce au căutat astăzi senatorii și deputații PSD la acțiunea organizată de BNS și de Agenția pentru Monitorizarea Presei. Participarea parlamentarilor PSD la acțiunea amintită reprezintă, l-au întrebat parlamentarii PRM, o disociere de raportul subcomisiei care s-a ocupat de criza din CNSAS sau o acceptare a acestuia. Răspunsul a venit din partea senatorului PSD, Doru Ioan Tărăcilă, care a spus că prezența colegilor săi de partid la lanțul viu din jurul aparatului Parlamentului nu a reprezentat un protest nici față de activitatea conducerii CNSAS, nici față de raportul subcomisiei. PSD dorind numai ca legea Ticu să fie respectată și CNSAS să funcționeze.
Dan, auzi, e prezentă opoziția la dezbaterea din comisiile juridice reunite?
Da, este prezentă. Vreau să mai spun că în raportul care nu a fost semnat de parlamentarii PNL și PD din subcomisie, se arată că sub nicio formă colegiul de conducere al CNSS în compunerea actuală nu poate continua să funcționeze în condiții normale și trebuie revocat în întregime. Acesta se pare că va fi punctul cel mai discutat din raportul cu pricina în această seară. Iosif?
Mulțumesc, Dan Răspopa. Vom reveni, stimați ascultători, la dezbaterea din comisiile juridice reunite.
7 cetățeni irachieni se află în centrul de triere străini otopeni, așteptând îndeplinirea formalităților de expulzare. Alți 5 irachieni, diplomați de la ambasada Bagdadului, au părăsit deja România, ei fiind de asemenea expulzați. Relatează Tania Radu.
Cei 7 irachieni au fost declarați indezirabili prin ordonanță a unui procuror de pe lângă Curtea de Apel București, procuror special desemnat cu aceste atribuții. Expulzarea este consecința firească a încadrării acțiunilor lor în categoria definită de lege care afectează siguranța națională și ordinea publică. Deși comunicatul promis de Ministerul de Interne pe această temă nu a fost încă difuzat, după datele existente deja, pare sigur că irachienii s-ar încadra la prima suspiciune și nu la cea de a doua. Cei 7 așteaptă în clipa de față în centrul de triere pentru străini de la Otopeni. Ei așteaptă în a formalităților de expulzare. Irachienii au fost depuși acolo în custodie de membrii ai Forței de Intervenție Rapidă a Poliției și de cadre ale Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei din cadrul Ministerului de Interne. Surse din cadrul acestui serviciu ne-au precizat că este la latitudinea cetățenilor irachieni să părăsească România împreună cu familiile lor sau nu. Cei 7 irachieni se aflau de mai multă vreme în vizorul serviciilor secrete românești. Nu se știe dacă expulzările se vor opri aici. Ministerul de Interne promite un comunicat care să aducă detalii, dar care nu a fost încă difuzat la ora redactării acestui material. Ministrul de Interne Ioan Rus a precizat încă de ieri că cetățenii irachieni sunt în continuare bineveniți în România în scopuri turistice, comerciale sau culturale și că măsurile luate recent de autoritățile române se referă doar la acele persoane suspectate de a atenta prin activitățile lor la siguranța statului român. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Cea de-a doua înfățișare în procesul Weinrich, în curs de desfășurare în Germania, programată pentru ieri, a fost amânată. Johannes Weinrich, colaborator apropiat al teroristului internațional Carlos Zis Șacalul, este acuzat, printre altele, de atentatul cu bombă din 1981 împotriva sediului münchenez al postului nostru de radio. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, acreditat la acest proces, a stat de vorbă cu procurorul general Detlef Melis și relatează.
L-am întrebat la început pe procurorul general Detlef Melis pe ce dobezi se sprijină procuratura în cazul atentatului asupra Europei Libere.
Wir stützen uns bei diesem Tatvorwurf, also mittäterschaftliche Begehung.
În acuzația adusă inculpatului ne sprijinim pe depozițiile unor martori între care se află și un membru al organizației teroriste spaniole ETA. Acesta a fost interogat la Bilbao după ce și-a părăsit organizația. El a sprijinit organizarea atentatului. Din depoziție rezultă că el s-a lăudat în fața lui Weinrich pentru acțiunea comisă. Ne mai sprijinim și pe însemnări redactate de Johannes Weinrich. Aceste note se află în dosarele Stasi. Nu este vorba despre documente redactate de Stasi, ci de documente scrise de însuși Weinrich. Aceste documente au ajuns în posesia securității Stasi. Ne mai sprijinim și pe depozițiile unor membri ai bandei. Dispunem deci de un material documentar extrem de variat. Dovezile culese de către procuratura germană indică foarte limpede că securitatea română a comandat atentatul și că ținta atentatului a fost Emil Georgescu. Weinrich personal a plasat bomba la sediul postului de radio, fiind ajutat de câțiva complici. În opinia procurorului Melis, atentatul a fost o acțiune de răzbunare a securității române. Emisiunile Europei Libere au deranjat autoritățile ceaușiste. Din investigațiile făcute în România de către procurorul german rezultă că securitatea a pus la dispoziția bandei documente de identitate, carnete de conducere auto, pașapoarte, toate eliberate pe nume false. Datorită acestui sprijin, membrii bandei se puteau mișca nestingeriți în Europa Occidentală și să pună la cale diversele atentate. Acest aspect s-a putut elucida foarte bine în urma cooperării cu autoritățile române, ne-a declarat Melis. Deși în România au fost audiate câteva persoane, la proces nu va fi invitat nimeni ca martor. Toate procesele verbale ale acestor audier se află însă la dosar. Apărătorii lui Weinrich susțin că dovezile culese din arhivele securității Stasi și cele din arhivele securității ungare nu au nicio valoare în acest proces. Procurorul respinge aceste aserțiuni, susținând că apărarea pornește de la o premisă falsă, invocând protecția sferei particulare a inculpatului. Legislația germană, ne-a mai declarat Melis, prevede ca elucidarea unor infracțiuni teroriste atât de grave să prevaleze în fața argumentului privind protecția sferei intime. Serviciul secret ungar a intrat în domiciliul bandei și a fotografiat documentele, ceea ce nu se poate califica neapărat drept o acțiune ilegală, a mai adăugat procurorul. În finalul discuției, procurorul general Melis a respins aserțiunile apărute în presa română că Weinrich ar fi fost interogat aici la Berlin de către autoritățile din România. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Uniunea Europeană a trebuit să încurajeze în viitor reformele economice și politice de la granițele sale prin intermediul unui sprijin financiar sporit, prin creșterea accesului pe piețele sale interne, a dialogului politic și printr-o mai mare libertate de circulație. Aceasta este esența documentului privind o nouă politică a Uniunii Europene, realizat sub îndrumarea Comisarului European pentru Relații Externe, Chris Patten. O copie a acestui document obținută de Europa Liberă notează că interdependența politică și cea economică dintre Uniunea Europeană și vecinii ei de la Est și Sud sunt deja o realitate, adăugând că Uniunea recunoaște obligația sa față de actualii și viitorii ei vecini de a asigura continuarea coeziunii sociale și a creșterii economice, de a elimina barierele comerciale, de a întări stabilitatea politică și de a sprijini instituirea domniei legii. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Documentul își are în parte originea în reuniunea miniștrilor de externe ai Uniunii Europene din noiembrie 2002, în cadrul căreia Ucraina, Moldova și Belarus au fost desemnate drept obiective principale ale strategiei Uniunii legate de noi vecini. Relațiile cu Rusia, deși considerate separate, sunt un complement inevitabil în această strategie. Înțelegerile de parteneriat și cooperare ale Uniunii cu Rusia, Ucraina și Moldova prevăd asistență în reforma politică și instituțională, fără însă a le conferi acestor țări un tratament comercial preferențial. Înțelegerea cu Belarus a fost suspendată în 1997 și în acest caz, spune documentul, Uniunea Europeană ar de ales între a lăsa lucrurile în derivă și a se angaja, adică a risca trimiterea unui mesaj că sprijină politici neconforme cu valorile europene. Politica privind noua vecinătate e menită să confere cadrul pentru dezvoltarea relațiilor în următorii 5 până la 10 ani. E interesant de notat că, deși mai multe oficialități de rang înalt ale Uniunii Europene au dat de înțeles că e posibil ca țări cum sunt Ucraina și Moldova să nu devină niciodată membre ale Uniunii, actualul document spune că obiectivul noii strategii nu e de a fixa niște limite geografice ale blocului european sau de a exclude eventualitatea primirii de noi membri. O explicație pentru noua poziție a Comisiei Europene poate fi găsită în observația conținută în noul document că stimulentul pentru reforme creată de perspectiva aderării s-a dovedit a fi foarte puternic, iar extinderea a fost fără putință de tăgadă cel mai de succes instrument de politică externă al blocului comunitar. Noua viziune sugerează așadar că Uniunea ar trebui să ofere compensații vecinilor ei, iar aceștia, în schimbul unei părți din piața internă a blocului, trebuie să întreprindă profunde reforme politice și economice. Cooperarea în acest sens va avea ca model actorul acquis communautaire, adică legislația Uniunii, pentru a ajuta la stabilirea unor piețe funcționale și a unor standarde comune pentru produse și servicii. Comisia Europeană spune răspicat că noua strategie are nevoie de o considerabilă finanțare și sugerează crearea unui nou fond de vecinătate, urmând exemplul programelor de asistență deja existente, cum ar fi FARE și TACIS. Se recomandă de asemenea ca mai mult ajutor să fie dat Rusiei, Ucrainei și Moldovei și eventual Republicii Belarus, împreună cu sprijin financiar destinat reducerii sărăciei și inegalităților sociale.
Ascultați Radio Europa Liberă. Marea Britanie a avertizat astăzi prin vocea premierului Tony Blair că amânarea unui vot pentru o nouă rezoluție ONU în chestiunea irachiană i-ar transmite un mesaj greșit liderului de la Bagdad, Tony Blair.
My concern is
Îngrijorarea mea este că dacă țările vorbesc despre folosirea dreptului de veto în orice împrejurări, mesajul trimis către Saddam este că el a scăpat și cred că acest lucru este foarte rău. Premierul Tony Blair a mai spus:
dividing Europe from America.
Despărțind Europa de America, o alianță care ne-a ajutat pentru mai bine de o jumătate de secol, cred că este un lucru foarte, foarte periculos și de aceea trebuie să găsim baza comună care să ne apropie și eu zi și noapte caut să ajungem la acest moment. Declarațiile premierului britanic au fost răspunsul Londrei la afirmațiile făcute aseară într-un lung interviu televizat de președintele Franței, Jacques Chirac.
La position, c'est que quelle que soit décision.
Poziția mea este că, indiferent de împrejurări, Franța va dispune de dreptul de veto asupra unei noi rezoluții a Națiunilor Unite, pentru că Franța consideră în această seară că nu există argumente pentru a declanșa un război care să ne ducă la atingerea țelului nostru, și anume la dezarmarea Irakului. Jacques Chirac a adăugat că, în opinia sa, un astfel de război, în opinia mea, nu poate duce decât la creșterea terorismului. Războiul este un element ce va distruge coaliția internațională antiteroristă, a declarat noaptea trecută președintele Franței. În afară de Franța, și Rusia a anunțat că se va opune prin veto unei noi rezoluții ONU care să stabilească data de 17 martie ca dată ultimativă pentru dezarmarea Irakului. Ministrul de Externe Igor Ivanov a repetat astăzi poziția Moscovei în timpul unei vizite în Iran. În Consiliul de Securitate ONU, care va continua dezbaterile asupra Irakului, Washingtonul poate conta în acest moment pe 4 voturi: Statele Unite, Marea Britanie, Spania și Bulgaria. Franța, Rusia, China, Germania și Siria se opun unei noi rezoluții. Pakistan, Chile, Mexic, Angola, Camerun și Guinea sunt încă nedecise. În cursul zilei se așteaptă o poziție oficială din partea Pakistanului, dar, potrivit agenției Reuters, este de așteptat că premierul pakistanez să anunțe că țara sa se va abține de la vot, deși și acest anunț ar putea fi ascuns în spatele unor clișee retorice diplomatice. Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Harry Fleischer, votul din Consiliul de Securitate ONU asupra Irakului va fi dat în această săptămână și Washingtonul nu ia în considerare o decalare a termenului limite de la 17 martie la 17 aprilie. Să mai adăugăm că Statele Unite își întăresc prezența militară în Golful Persic și că generalul Tommy Franks, cel care ar urma să conducă ofensivă militară împotriva Irakului, a părăsit ieri Washingtonul, îndreptându-se către zona Golfului. Potrivit unui expert militar american citat de agenția Reuters, Statele Unite ar fi în continuare foarte interesate de lansarea unei operațiuni de la bazele din Turcia. Ori în Turcia, premierul Abdullah Gül tocmai a demisionat, făcând posibil ca liderul partidului de guvernământ, Recep Erdogan, să devină și șeful executivului. El a lăsat să se înțeleagă că ar fi în favoarea unui vot pozitiv în Parlament în sprijinul desfășurării de forțe americane în Turcia. Să adăugăm, Iosif, că s-a anunțat tocmai că președintele Turciei l-a desemnat pe Recep Erdogan să formeze noul guvern.
În cadrul rubricii noastre Dicționar, Dan Alexe își continuă incursiunea în termenii legați de Irak. Astăzi, despre curzii din Irak.
Curzii prezintă particularitatea de a fi cel mai mare, cel mai important numeric grup etnic de pe planetă care nu are propria sa țară. În număr de circa 20 de milioane, teritoriul în care ei sunt majoritari e împărțit între 4 țări: Turcia, Irak, Iran și Siria. Curzii nu au nimic de-a face, etnic și lingvistic, nici cu turcii și nici cu arabii. Ei sunt apropiați de iranieni, vorbind o limbă care seamănă cu iraniana la fel de mult cum seamănă italiana cu româna. Tradițional, păstori nomazi, curzii n-au avut niciodată un stat în istorie. Împărțiți în triburi, ca și albanezii, în Balcani, curzii se considerau doar buni supuși ai Imperiului Otoman. După prăbușirea acestui imperiu, teritoriul curzilor a fost împărțit, sub influența puterilor occidentale, între cele 4 țări nou formate pe care le-am menționat: Turcia, Irakul, Siria și Iranul. Deși sub diferite forme, Iranul existase ca un imperiu musulman diferit, opus celui otoman. Pentru turcii, iranienii și arabii din Orientul apropiat, curzii au reprezentat întotdeauna, aproximativ și păstrând proporțiile, ceea ce sunt țiganii în Europa. O minoritate greu de controlat, cu obiceiuri proprii, care nu participă la bunăstarea națională și care vorbește o limbă aparte de neînțeles. Paradoxal, țara în care curzii au astăzi cele mai multe drepturi este Irakul lui Saddam Hussein. În Turcia, în schimb, unde trăiesc cei mai mulți curzi, aceștia nu aveau până nu demult niciun fel de drept cultural, social sau economic și nu erau recunoscuți ca o minoritate. În Irak, țară recunoscută de la început ca multietnică, curzii au avut, încă de la crearea statului irachian încoace, după primul război mondial, importante drepturi culturale și politice. În același timp, represiunea în timp de revoltă a curzilor a fost mult mai mare în Irak decât în Turcia. Așa s-a întâmplat în 1988, când Saddam Hussein a bombardat orășelul curd Halabja cu arme chimice. 3 ani mai târziu avea loc războiul din Golf și de atunci încoace partea de nord a Irakului a devenit un soi de stat curd autonom în interiorul Irakului, protejat de aviația americană și unde trupele lui Saddam Hussein nu pot interveni. Ceea ce complică poziția Turciei în conflictul care se pregătește este faptul că Turcia, cu importanta sa minoritate curdă independentistă din Anatolia, nu vrea cât uși de puțin ca nordul Irakului să devină un stat curd independent. Precedentul din Kosovo e în mintea tuturor și, ca și în Kosovo, încă nu s-a găsit o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a declarat astăzi că partea greacă a Ciprului se află în continuare pe calea spre aderarea la Uniune în 2004, deși au eșuat eforturile de reunificare a insulei. Secretarul general ONU Kofi Annan a declarat că tratativele între liderii ciprioți greci și ciprioți turci s-au încheiat cu un eșec, fără a se ajunge la un acord asupra planului de reunificare propus de Națiunile Unite. Comisia Europeană a declarat, scurt timp după anunțul lui Annan, că partea greacă a Ciprului, care este recunoscută internațional, va putea cu toate acestea semna, conform programului, luna viitoare, documentele de aderare la Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori. Deși o reglementare ar fi fost de preferat pentru Uniune, Comisia confirmă că procesul de aderare se va desfășura conform calendarului existent, a spus Filori. În pofida opoziției mai multor mari puteri de pe glob și chiar a Statelor Unite, controversata Curte Penală Internațională a fost inaugurată, relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
Sunt 11 bărbați și 7 femei, deja un efort spre paritate. Pentru prima oară, un tribunal internațional va judeca cele mai grave crime imaginabile, crimele de război, genocidul și crimele împotriva umanității. Tot pentru prima oară, prezumptivele delicte vor fi considerate fără o limită în timp și fără o limitare teritorială. În realitate, Curtea Penală Internațională ar fi trebuit să fie operațională încă de la 1 iulie anul trecut. Ar fi trebuit dacă nu ar fi fost refuzul Statelor Unite, în primul rând. În cele din urmă, cei 18 judecători au fost aleși printr-un sistem foarte complicat, în funcție de țara și sistemul juridic aflat la origine, precum și în funcție de experiența și chiar de sexul fiecăruia. Unii au lucrat deja în Tribunalul pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie sau în cel din Ruanda, alții au participat la redactarea tratatului de la Roma, pe baza căruia a fost creată Curtea Penală Internațională. Astăzi a avut loc numai inaugurarea, întrucât curtea nu are încă un procuror general. Acest post extrem de strategic va fi oferit luna viitoare unui candidat care va fi ales de către Adunarea Generală a Statelor Semnatare. Carla Del Ponte, procuroarea tribunalului deja existent pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, este foarte interesată de acest post. Câteva plângeri au fost deja înregistrate de către tribunal, în primul rând împotriva unor foști lideri din Africa Centrală și din Congo. Totuși, nu se poate vorbi de o justiție internațională completă, câtă vreme Statele Unite, Rusia, China și Japonia nu au semnat tratatul de la Roma. Mai precis, Statele Unite l-au semnat, însă semnătura a fost retrasă de către actualul președinte George Bush. Imunitatea cerută de George Bush pentru cetățenii americani este inacceptabilă pentru majoritatea țărilor semnatare, întrucât asta ar anula chiar validitatea tribunalului. De aceea, Statele Unite au început să negocieze acele tratate bilaterale cu țări mai mici și mai vulnerabile, sensibile la presiunile americane. Înființarea curții rămâne totuși un mare progres pentru justiția internațională și un lucru care ar putea avea consecințe politice pozitive imediate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Prezentatorii acestei emisiuni, Oana Serafin și Iosif Clame Deșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, din Praga, tuturor cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă.